dnešní kázání jsem se nechal inspirovat svým jménem, ale nejdřív řeknu takový úvod, proč a tak dále. Že vlastně se poslední dobou čím dál víc zamýšlím nad tím, jak je pro nás naše víra cená, nebo není, a co pro nás znamená. A tak občas si čtu o horlivých zastáncích všech možných náboženství a tak si říkám, jak horliví jsme my a proč ztratilo křesťanství v naší zemi dynamiku a živost, proč většině lidí vůbec nic neříká. Já vlastně docela často vlastně diskutuju na lidovkách a tak, takže mám určitý obraz o tom, jaký mají lidi vztah ke křesťanství. Samozřejmě není to úplně 100% vzorek populace, ale i spíš si myslím, že lidovky čtou ještě spíš ty relativně vzdělanější lidi. No. Takže, no tak... Vidím, že prostě moc nějak křesťanství lidi neláká. Možná je to tím, že rychlý běh doby přehlušuje potřeby, na které křesťanství odpovídá, že jsme zasyceni jinými věcmi než náboženstvím. To je možný. Ale možná na tom má svůj podíl i to, jak sami svoje křesťanství vnímáme a jak ho prezentujeme. Protože já sám sebe jsem se několikrát přistihl, že když říkám, že jsem křesťan, tak to říkám tónem skoro, jako kdybych se omlouval a hned se snažím nějak okázat, dát najevo, že jsem vlastně normální člověk a že žiju stejně jako ostatní. A hlavně, aby mě asi nemysleli, že jsem nějaký sektář nebo fanatik, to bych hrozně nerad. A možná, že to někdy až skoro člověk přehání, že možná, že má někdy trošku strach z takového toho vyčlenění z té společnosti, z toho stáda, že by se na něj všichni ukazovali prstem, říkali, ten je divný. Ale zároveň myslím, že lidi, kteří mají zájem o křesťanství nebo o Bohu si něco dozvědět, je pořád dost a ty si o něm tom prostě popovídaj. A kdo se o tom s váma povídat nechce, tak ten si o tom povídat nebude, i kdybyste byli sebe normálnější. No a další taková smutná věc je, že mě trošku mrzí, když vidím vlastně mediální obraz křesťana, myslím tím třeba ve filmech nebo v knížkách, takže většinou jsou křesťani v těch dílech takový spíš jako nepřístupní, zatvrzelý lidé, kteří se moc nestarají o okolní svět a žijí jen svou vírou a moc je to okolo nezajímá, nebo ten svět odsuzují jako špatný, anebo nutějí někoho dodržovat ty křesťanské hodnoty a tak. No a to mně přijde hrozně smutný, že si říkám, co se ti tvůrci filmu opravdu nesetkali s žádným lidským a přitom naprosto upřímně věřícím křesťanem. Jak je to možné? Je opravdu takových křesťanů tak zoufalý nedostatek? No, myslím, že náš úkol je dávat Krista druhým. To znamená nejenom mluvit o evangeliu, ale sami jakoby prezentovat Krista. Prezence znamená přítomnost, takže prezentovat nebo i reprezentovat, můžeme to brát jako, že ho přítomňujeme. My jsme prostě vyslanci, reprezentanti Božího království ve světě. A svět sice není náš domov, ale jsme jeho součástí. Takže jsme takže máme takový rozporný úkol nežít tím, čím žije svět, ale přitom úděl světa plně sdílet. No a když prezentujeme Ježíše, zpřítomňujeme, tak by z nás lidi měli cítit takovou tu příjemnou Kristovu vůni přijetí, pochopení a pozvání ke změně života. No, a když se vrátím ještě k tamtý úvaze na začátku, tak myslím, že se až příliš často za Krista trošku stydíme. Nechce se nám poslouchat hloupé připomínky a narážky, nechceme být považováni za sektáře nebo fanatiky, nechceme být vystrčeni z toho stáda a přijít tak o pocit bezpečí. Ale jaký to je bezpečí v tom stádu? Člověk si to neuvědomuje kolikrát, ale vlastně jediný bezpečí stáda je, že spoléhá prostě na to, že ovcí bude víc, než vlci stačí pobrat. A že si prostě vezmou někoho jiného než mě. Proč o takové bezpečí vůbec stojíme? Ve stádu prakticky nemůžeme očekávat pomoc od druhého. Opravdu jediná jeho výhoda je, že útok místo mě může schytat někdo jiný. Přitom za Ježíše Krista se nemusíme stydět, ale můžeme na něho být hrdi. A to nejen v nějaký imaginární rovině, ale i na jeho učení, jak ovlivnilo celý dějiny, na boží působení, které umožnilo, že se z učení malé bezvýznamné sektičky zanedbaného národa někde v zapadlém koutě římského impéria, že se to jeho učení stalo bernou mincí pro celý svět. Na muže, který položil svůj život za své přátele i nepřátele. No a nevím jak vy, ale myslím, že máme takovou trošku tendenci, takovou dobu, tu dobu, kdy křesťanství explodovalo do světa, takže máme trošku dobu tendenci si tu dobu idealizovat. Že to byla prostě doba celosvětového probuzení a tak. Ale myslím, že když se podíváme na apoštolský listy, tak už několik let po Ježíšově zmrtvých stání docházelo v církvi k vážným sporům a problémům. A že ideálně asi fungovala jenom ta úplně první církev, když všichni žili v jednom domě a všechno měli společné a tak. Ale potom, jakmile uvěřili stovky a tisíce a desetitisíce dalších lidí, které nějak tak nikdo nemohl moc kontrolovat, prostě muselo zákonitě dojít potížím a v době převážně ústního podávání informací taky ke zkreslování toho Ježíšova poselství. No a pak určitě k církvi přibývali i lidi, kteří pořádně nevěřili nebo nevěděli, čemu uvěřili, nebo třeba ani neuvěřili, jenom se k té církvi prostě z nějakých důvodů přidali. A takže to určitě nebylo tak úplně snadný, jak se zdá. A k ilustraci té doby jsem si vybral právě, teda to už je doba zase o tisíc let, téměř tisíc let po Ježíšově smrti, tak jsem si vybral právě ten příběh svatého Vojtěcha. To je tady doba zhruba 100 let po příchodu Cyrila a Metoděje. Někdy si představím, že teda Češi přijali křesťanství a že to byla taky právě doba nějakého probuzení, ale jak jsem právě ten příběh se na něj díval, tak to nebylo vůbec jednoduchý. Tak teď tady mám, takže teď vám přečtu, co to bylo za člověka, ten svatý Vojtěch. Jeho přesné datum narození neznáme, ale asi to bylo kolem roku 956, takže už je to taky nějaký pátek, ale narodil se, byl tedy z rodu Slavníkovců a narodil se nejspíš na hradišti Libice, který byl kdesi u Pardubic. A jméno Vojtěch znamená útěcha nebo posila vojska, z čehož se lze domnívat, že ho rodiče původně určili k vojenské dráze. Ale traduje se teda, že jako malinký dítě Vojtěch vážně onemocněl a rodiče dali slib, že když se uzdraví, takže ho vlastně zasvětí Bohu. A on se uzdravil, takže to rozhodlo o jeho dalším osudu. První vzdělání získal od kněží v Libici a již záhy se projevilo jeho neobyčejné nadání. Učil se velmi snadno, již v raném dětství uměl číst a četl velmi rád a znal i několik jazyků. V 16 letech odchází spolu se svým spolužákem a společníkem Radlou studovat do Magdeburku, sídla biskupa Adalberta, od nějž potom také přijal jméno Adalbert. Já to tady trošku přeskočím, protože já jsem to teda proškrtal hodně, ale vidím, že by to bylo stejně i tak moc dlouhý. Takže po tom studiu u biskupa, později magdeburského arcibiskupa Adalberta, vlastně Vojtěch učinil rozhodnutí zasvětit svůj život Kristu a do Prahy se vrátil v roce 981 jako podjáhen. Takže brzy si získal pro svou vzdělanost mezi ostatními kněžími obdiv. Mohutným dojmem na Vojtěcha zapůsobilo umírání prvního pražského biskupa Dětmara v lednu 982, kdy se stal svědkem těžkých výčitek svědomí umírajícího pastýře. A ty výčitky byly z neplnění pastýřských povinností a že vlastně nějak se nesnažil potlačit ty zlořády doby, který brzo vyjmenuju. No a se právě to rozhodujícím způsobem zapříčinil Vojtěchovu touhu chybu svého předchůdce neopakovat a být dobrým a pečlivým pastýřem. Příležitost dostal brzy po Dětmarově smrti. Ještě téhož roku byl Vojtěch v necelých 30 letech zvolen druhým pražským biskupem. Svůj biskupský úřad bral Vojtěch velmi vážně, avšak přes svoji horlivou a pastorační a misijní činnost, nebo možná právě pro ní, nenašel ve své diecézi pochopení. Nadšení z volby Vojtěcha biskupem v Čechách netrvalo dlouho. Brzy se dostal do sporů a trvalého napětí jak s pražskými velmoži, tak s knížecím dvorem, zejména s Boleslavem II. Tedy, a dokonce i s duchovenstvem. Příčin sporů bylo mnoho. Jednak se jednalo o otázky vztahu církevní a světské moci, který my dneska s velkou slávou po tisíci letech zase řešíme. Zejména potom otázky dávek, odvodu peněz a tak, ale taky šlo o takové otázky společenský a etický. Vojtěch bojoval zejména proti přežívajícím pohanství, proti mnohoženství, alkoholismu, sňatku mezi příbuznými, nezachovávání kněžského celibátu, prodej zajatců do otroctví a znesvěcování nedělí a svátků trhy a polními pracemi. Takže Vojtěch byl nakonec nebyl příliš právě v téhle snaze úspěšný. A v podstatě znechucen, zklamán, rozladěn neochotou Čechů přizpůsobit svůj život křesťanským hodnotám, to cítil jako osobní selhání, že k tomu nedokázal přimět. A vlastně tady to zklamání a pocit neúspěchu ho vedli k odchodu z Čech. Takže jako by to v podstatě vzdal. Po šesti letech své biskupské činnosti se Vojtěch odebral k poradě do Říma, aby si od papeže Jana 15. vyžádal povolení k opuštění diecéze a složení úřadu. Přesto i po této trpké zkušenosti zůstává věrný Kristu a rozvažuje svou další pouť. Po cestě Evropou, během níž navštívil i známý klášter Monte Cassino, zakotvil na několik let benediktínském klášteře Panny Marie, svatého Alexia a svatého Boniface na římském Aventinu, kde žili společně římští i řečtí mniši. Mezitím se církevní poměry v Čechách nadále zhoršovaly. což poškozovalo i mezinárodní pověst českého státu. Nejen mohučský metropolita, ale i dokonce i český kníže usilovali o Vojtěchův návrat. Za Vojtěchem přišla, takže nejdřív vlastně v podstatě způsobili to, že Vojtěch odešel a pak zase za ním přišla, vrať se a dej nám to do pořádku. Poslali za ním delegaci, který byl ten jeho společník původní Radla, co s ním šel na to mohučské arcibiskupství, a pak mnich Kristián, to byl taky, myslím, že dokonce ještě z té Libice, že se vlastně znali. Takže prostě jeho blízký přátelé. A ty blízký přátelé ho přemlouvali, ať se do Čech vrátí, slibovali, že Češi už budou poslušní, že budou dbát křesťanských přikázání. Tak nakonec, když se Vojtěchu dostal toho slibu, že si český národ jeho návrat přeje a slibuje plnit ty jeho příkazy, tak se vrátil. Traduje se, že přišel do Prahy v rouše kajícníka a bos a všichni ho vítali, davy lidů i kníže. Takže vypadalo to na šťastný comeback. Vojtěch se pustil zase znova do díla, obnovoval chrámy, jedno z jeho nejzásadnějších počinů, jeho stopy můžeme pozorovat dost výrazně i dodnes, bylo založení benediktinského kláštera v Praze Břevnově. V té době byl mimochodem v Čechách jediný klášter benediktinky svatého Jiří na Pražském hradě a vlastně tohle byl teprve druhý klášter, první mužský v Čechách. No ale bohužel další průběh té Vojtěchovy kariéry vlastně jako úplně jako tehdy jako ukazoval typické vlastnosti Čechů a vlastně asi nejenom Čechů. Prostě znovu se začaly vybublávat ty staré problémy, sílila nejednotnost, opozice, pořád vlastně i přesto, že Češi slíbili, že budou dodržovat ty přikázání, tak vlastně se zjistil, že ten slib nemyslel tak úplně vážně. A no, taky vypuklo napětí mezi Přemyslovci a Slavníkovci. No a problémy vyvrcholily poté, kdy biskup Vojtěch poskytl v kostele svatého Jiří církevní azyl cizoložné ženě. Poté, co v jeho přítomnosti, přímo v jeho přítomnosti došlo k vraždě ženy přímo v kostele a nepřátelství vůči biskupovi zesílilo, rozhodl se biskup Vojtěch k opětnému odchodu z Čech, což učinil v roce 994, kdy se vrátil do svého domovského kláštera v římském Aventinu. Tam byl přijat s nadšením, to je zajímavé, že většinou ho všude vítali, ale no, a byl vybrán zástupcem opata Lva. V té době nepřátelství Přemyslovců či Slavníkovcům zesílilo natolik, až nakonec Boleslavova vojska zákeřně přepadla Slavníkovské panství v Libici po dvoudenním obléhání ho dobila a vyvraždila téměř celý Vojtěchův rod, což známe všichni z dějepisu na základní škole. Po této tragické události se Vojtěch rozhodl pro misi u pohanských Prusů. Zpočátku ani nový papež Řehoř V., ani arcibiskup, dokonce ani císař s jeho rozhodnutím nesouhlasili. Vojtěch, který dovedl v situaci v Čechách nejlépe odhadnout, byl ochoten opětně vyhovět naléhání a vrátit se do Čech, avšak s podmínkou, že si Češi budou jeho návrat přát. Poté, co z Čech přišla naprosto odmítavá odpověď, jak Vojtěch předpokládal, dal papež k Vojtěchovu misijnímu úmyslu svůj souhlas. Cestou do Pruska se Vojtěch zdržel v Polsku, kde založil klášter v Třemšíně a na jaře roku 997 se spolu se svým bratrem Radimem a mnichem Benediktínem a ještě nějakým skromným doprovodem vydal na plánovanou misi přes Gdaňsk do pobaltských končin až k pohanskému kmeni Prusů, aby se odtud již nikdy nevrátil. Vlastně i tato etapa je vlastně jeho snah, tahle etapa vlastně těch jeho evangelizačních snah vlastně taky dopadla tristně, skoro tragikomicky, protože Vojtěchovi se vlastně s malým doprovodem podařilo dostat jenom na hranice Pruska. Pravděpodobně těch verzí je samozřejmě víc, ale pravděpodobně to probíhalo tak, že se mu podařilo dostat jen na hranice Pruska a odtamtud byl vlastně s celým doprovodem vyhoštěn. A on se prostě nevzdal a zkusil se do Pruska dostat vlastně jinudy a bohužel si při pochodu zvolil velmi nešťastné místo odpočinku, posvátný háj Prusů, kam vlastně neměli vně zakázaný vstup i Prusové, natož nějaký křesťanský vlastně biskup. Takže a v tomto háji ho přistihla skupina rozezlených Prusů, z nich jeden ho i hned ubodal k smrti. Ke kázání evangelia se tedy nejspíš vůbec nedostal. Tak, no, již velmi brzy byl pražský biskup Vojtěch uctíván jako světec ve velké části západního křesťanského světa, zejména v Polsku a Uhrách, s výjimkou Čech. Vojtěch byl právě považován za mučedníka, jež dal život za víru Kristovu. Proto se pověst o jeho usmrcení tak rychle šířila. Již 2 roky po smrti byl Vojtěch s iniciativou císaře Oty III. Kanonizován. Ota III. Ho měl vlastně taky rád, dost, v podstatě se dá říct, že byli kamarádi a Vojtěch kdykoliv, kdy měl příležitost, tak se za císařem stavoval během svých cest po Evropě. A nyní se zase dostáváme k tomu, co je typické k Čechům, a to bych řekl, že je už ale opravdu typické pro Čechy, že vlastně Češi v podstatě toho svého svatého v podstatě ignorovali a nějak si ho nevážili a až poté, co začal být vlastně známý a ctěný v celé Evropě, tak se k němu začali hlásit. Až skoro 50 let po jeho smrti. Břetislav skutečně, protože potom vlastně Poláci, polský kníže, teď si nevzpomenu na jméno, tak vykoupil vlastně Vojtěchovi ostatky vahou zlata, šlo hlavně o jeho hlavu teda, a Vojtěchovu hlavu, a takže polský kníže, nikoliv český, a odvez je do Hnězdna, no a pak, když se teda ten Vojtěch stal známým a ctěným po celé Evropě, tak se Češi rozhodli, že vlastně se k němu nějak tak jako přihlásejí, že vlastně je to Čech. A Břetislav I. tedy podniknul vojenskou výpravu do Hvězdna a v podstatě tam potom teď ty ostatky toho svatého Vojtěcha tak nějak si odvez, no. a pak i ostatky svatého Radima a dalších bratří Čechů. Petr Pidha, což možná pamatujete, to byl bývalý ministr školství, bohemista, profesor, popisuje události následovně. Když kníže Břetislav s biskupem Šebířem v době oslabení polského státu podnikli výpad a zmocnili se Hvězdna, aby navrátili Čechám drahocené tělo svatého pražského arcibiskupa, slibovali Čechové nad hrobem Vojtěchovým, že zachovají vše, co jejich otcům přikazoval, a vystříhají se všeho, co jim vytýkal. Byly to takzvané Břetislavovy dekrety, nejstarší český zákonník, který byl nad Vojtěchovým hrobem přečten a kterým se měli Češi zavázat, odříci se všech bludů a zlořádů, které světec kdysi potíral. Takže nakonec tedy, jaký se výsledek ta jeho smrt měla? Nakonec vidíme, že přece jenom, přestože nevíme, jak, do jaký míry prostě Češi ty Břetislavovy dekrety dodržovali, tak je to vlastně první český zákon a první krok k tomu, aby se ty křesťanské zásady, které vlastně považujeme dnes za samozřejmý, aby se u nás zapustily kořeny. No, takže když tak nějak ten jeho život shrnu, tak jako evangelizátor a šiřitel křesťanství vlastně Vojtěch moc úspěšný nebyl. Když si to tak vezmete s těma Čechama, ty se dost bránili, Prusové ještě víc. Za svého života sice viděl založení klášteru a uznání, které se mu dostalo asi v oficiálních kruzích církevních a i vladařských, ale současně byl každý den svědkem toho, jak je křesťanská víra Čechů formální, nežitá, prosáklá pohanstvím, pověrami a soupeřením a cítil se z toho bezmocný a zoufalý. Češi měli v té době pravděpodobně k praktikujícím křesťanům ještě dál, než ten nejzatvrzelejší ateista, kterého dnes potkáte na ulici. Křesťanství bylo i v době jeho smrti často vnímáno jako něco cizorodého a nežádoucího. Svůj život mohl těsně před smrtí těžko vnímat jako úspěšný. A přesto. Nakonec díky jeho neúnavné činnosti zapustil křesťanství kořeny v Polsku, Uhrách a po 100 letech i v Čechách. Jeho smrt měla nejspíš jistý vliv i na situaci v polanském Prusku a stal se prvním Čechem známým po celé Evropě. Úspěch totiž naštěstí neměří lidé, ale Bůh. A to dílo, který konal a který konáme my, to vlastně zúročuje Bůh. Takže vybral jsem si Vojtěcha nejenom kvůli svému jménu nebo kvůli svátku, ale kvůli poselství jeho života. Poselství neúnavné práce pro Boží království, neuvěřitelné vytrvalosti i přes souvislý proud zkoušek, kterými procházel. Poselství hrdosti na Ježíše Krista a na jeho víru a lásku, kterou prokazoval. Vojtěch byl mimo jiné i proslulý tím, jak se staral o chudé. Poselství odvahy, se kterou šel zvěstovat evangelium nepřátelským pohanským Prusům. A tak se dneska, kde je náboženství bráno jako spotřební produkt, jako šaty, které lze kdykoliv vyměnit, jako něco, co má zabezpečit můj duševní komfort, se ptám, jakou oběť jsme my ochotni přinést pro víru, jaké utrpení, jaký ústupek ze svého pohodlí, jakou oběť jsme ochotni mi dát tomu, kdo za nás obětoval svůj život, jakou oběť jsme ochotni mi dát tomu, kdo nám sám dal svůj život. Nestává se nám víra pouhým ideovým oblečením jako většině Čechů za Vojtěchova života? Tak, a abych to shrnul, jádrem dnešního kázání je myšlenka, že životnost, dynamičnost a taková ta životaschopnost naší víry je do značné míry určována naší ochotou snášet pro ní všechny možné nepříjemnosti. Ukazovat na Krista, vyjít ze stáda tam, kde by se vyplatilo schovat se všedi průměru, přizpůsobit se a maskovat svou jinakost. Vždyť Bůh nás přece nepovolal ke strachu, ale ke svobodě. Nakonec bych přečet z 2. Korinským 5. kapitoly 15. verš. A Kristus za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. Tak vám přeji hodně odvahy, víry i hrdosti. Amen. Já se ještě pomodlím a pak. Pane Bože, Otče náš, děkuji ti za to, že nejenom v Bibli, ale i prostě v historii máme spoustu předchůdců a vzorů, který ti svůj život opravdu obětovali naplno a který ukázali, že ty stojíš za škody a za oběti. A prosím, Pane, abys nás nenechal spadnout do takové všednosti, kdy je pro nás víra jenom nějakým názorem. Prosím, Pane, abys nám znova obnovoval v nás život a ochotu snášet kvůli tobě nepohodlí a nepříjemnosti. Prosím, Pane, abys nás obnovoval chuť mluvit o tobě s lidma a dát jim tebe, když tě neznají. Prosím, Pane, abys nás obnovil hrdost na tebe a na to, co ty jsi udělal pro lidi a jak se s ním choval ty a i takovou chuť být ti podobný. Prosím, Pane, ať i nás ty vzory, které nacházíme v Bibli a různý prostě svatý, který možná dneska potkáváme, tak ať nás inspirují ať nás prostě inspirují k tomu tě následovat celým srdcem. Amen.